From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, inilah sesi pagi hari Ahad dari persidangan umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Music untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Seberang penyalinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan mengadili sesi ini.
Dear brothers and sisters,
saudara-saudari dan rakan-rakan, kami menyambut Anda pada pagi indah ini ke sesi pagi hari Ahad persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Kita menyatakan kasih kita kepada Presiden Thomas S. Munson yang berada di rumahnya pada pagi ini, Elder Robert D. Hales yang tidak hadir sesi persidangan ini, juga termasuk dalam doa-doa kita. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang menyertai pertemuan ini di seluruh dunia melalui penyiaran televisyen, radio, internet, atau satelit. Kami mengenali penguasa umum dan pegawai umum yang hadir pada pagi ini. Musik untuk sesi ini adalah dari Choir Mormon Tabernacle, di bawah arahan Mac Wilberg, dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen di organ. Choir telah membuka pertemuan ini dengan Praise to the Lord the Almighty, dan sekarang akan menyanyi Maju Orang Suci. Kemudian doa pembuka akan diberikan oleh Elder Michael T. Ringwood dari 70.
Thank you. Our Father in heaven.
Papa kami ti surga.
We gather this morning as
kami berkumpul pada pagi ini sebagai orang suci yang menginginkan kehidupan abadi.
In the atoning sacrifice of the Savior.
Kami sadar pada bahwa ada harapan dalam korban tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami berkumpul untuk memuja Engkau dan Putramu, dan kami minta agar Roh-Mu berada bersama kami. Kami berdoa agar kami memiliki kekuatan dan iman kepada Engkau dan Putramu, dan agar kami boleh gunakan kekuatan itu untuk menguatkan dunia dan keluarga. Kami berdoa demi berkat Engkau dan kata begitu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Choir akan menyanyikan kepada kita Consider the Lilies. Selepas nyanyian, kita dengan sukacita akan mendengar Sister Jean B. Bingham, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Kemudian diikuti oleh Elder Donald L. Hallstrom dari 70. Selepas itu, choir akan menyanyikan Hark All Ye Nations. Elder David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul akan berucap kepada kita.
Thank you. Saudara dan saudari, saya gembira untuk berada bersama anda hari ini. Hari ini saya ingin bercakap tentang kegembiraan. Satu tajuk berita baru ini membaca, bencana menggoyang negara dan di dunia. Dari taufan dan banjir ke gelombang panas dan kemarau. Dari kebakaran hutan dan gempa bumi ke peperangan dan penyakit yang mendahsyatkan. Ia kelihatan seluruh bumi sedang berada dalam huru-hara. Berjuta-juta orang telah dipindahkan dan banyak nyawa telah terganggu oleh cabaran ini. Pertikaian dalam keluarga, masyarakat, serta perjuangan batin dengan ketakutan, keraguan dan harapan yang tidak dipenuhi juga menyebabkan kita dalam kekacauan. Ia suka untuk merasakan kebahagiaan yang lihai ajar adalah tujuan hidup. Kita semua pernah bertanya, di mana saya boleh berpaling untuk kedamaian? Di mana penghiburanku? Kita tertanya, bagaimana saya boleh mencari kebahagiaan walaupun kesusahan hidup fana? Jawapannya kelihatan terlalu mudah, tetapi ia telah dibuktikan benar sejak zaman Adam. Kebahagiaan abadi boleh didapati apabila bertumpu kepada Juruselamat dan hidup Injil seperti ditunjuknya. Apabila kita belajar, beriman dan mencontohi Yesus Kristus, kita akan lebih memahami bahawa Dia adalah sumber semua penyembuhan, kedamaian dan kemajuan abadi. Dia menjemput kita masing-masing untuk datang kepadanya. Satu jemputan yang ditandai Presiden Irene sebagai jemputan yang paling penting seseorang boleh terima. Bagaimana kita datang kepadanya? April yang lalu, Presiden Russell M. Nelson dan Elder M. Russell Ballard menggalakkan kita untuk mengkaji Kristus yang hidup sebagai sebahagian pembelajaran tentang Juruselamat. Ramai telah menerima cabaran itu dan telah diberkati. Tidak lama lalu, seorang kawan beri setiap anak dewasa salinan dokumen itu dengan gambar Injil untuk menggambarkan setiap frasa. Dia menggalakkan anak-anaknya untuk membantu cucu-cucu memahami dan menghafalnya. Pada masa kemudian, kawan saya berkongsi video cucu berusia 6 tahun bernama Lainey membaca versi hafalannya dengan semangat dan keyakinan. Saya sedar jika seorang anak 6 tahun boleh melakukannya, saya juga boleh. Apabila saya mengkaji hidup dan ajaran Yesus Kristus dengan lebih fokus dan komitmen untuk mengingati Kristus yang hidup, kesyukuran dan kasih saya telah bertambah. Setiap ayat dari dokumen yang diilhamkan itu mengandungi khotbah dan telah meningkatkan pemahaman saya tentang peranan ilahi dan misi duniawinya. Apa saya telah belajar dan rasai di sepanjang masa kajian mengesah bahawa Yesus adalah cahaya, hidup dan harapan dunia. Kata-kata yang tulis dan diucap dalam kitab suci purba memuji Tuhan memberi kesaksian bahawa jalannya adalah jalan yang membawa kepada kebahagiaan dalam kehidupan ini, kehidupan abadi di dunia yang akan datang. Apabila kita mengkaji kehidupan dan ajaran Kristus, iman anda akan bertambah. Anda akan tahu bahawa Dia mengasihi anda secara individu dan memahami anda dengan sempurna. Dalam 33 tahun kefanaannya, Dia mengalami penolakan, penganiayaan, kelaparan tubuh, kehausan dan keletihan, kesepian, penderaan lisan dan fizikal, dan akhirnya kematian yang luar biasa dengan tangan orang berdosa. Di Taman Getsemani, pada salib tempat yang dipanggil tengkorak, dia merasakan semua kesakitan kita, penderitaan, cubaan, penyakit dan kelemahan. Tidak kira apa penderitaan kita, dia adalah sumber penyembuhan. Mereka yang telah mengalami penderaan, kehilangan yang menghancurkan, penyakit kronik atau penderitaan melumpuhkan, tuduhan yang tidak benar, penganiayaan ganas atau kepatahan rohani dari dosa atau salah faham, semuanya boleh menjadi sempurna oleh penebus dunia. Walau bagaimanapun, dia tidak akan masuk tanpa jemputan. Kita mesti datang kepadanya dan membenarkannya melakukan mukjizatnya. Satu pagi musim bunga yang indah, saya meninggalkan pintu terbuka untuk udara segar. Satu burung kecil terbang masuk dan kemudian sedar tidak mahu berada di situ. Ia terbang di sekeliling bilik dan cuba terbang terhadap cermin tingkap untuk keluar. Saya cuba membimbingnya ke pintu tetapi ia takut dan menjauhi saya. Ia kemudian mendarat di atas langsir tingkap dengan keletihan. Saya mengambil penyapu dan perlahan-lahan mencapainya dengan rambut penyapu. Apabila penyapu itu sampai ke kakinya, burung itu melangkah ke atas rambut penyapu itu dengan perlahan. Denganlah perlahan-lahan saya berjalan terhadap pintu terbuka sambil memegang penyapu itu dengan tenang. Sebaik saja kita sampai ke pintu, burung itu terbang menuju kebebasan. Seperti burung itu, kadangkala kita takut untuk percaya kerana kita tidak memahami kasih penuh dan hasrat Tuhan untuk membantu kita. Tetapi apabila kita mengkaji rancangan Bapa Syurgawi dan misi Yesus Kristus, kita faham bahawa objektif tunggal mereka adalah kebahagiaan abadi kita. Mereka gembira untuk bantu kita apabila kita minta, cari dan ketuk. Apabila kita melatih iman dengan rendah hati, kita akan bebas dari kekangan salah faham dan anggapan kita dan kita boleh ditunjuk jalan ke hadapan. Yesus Kristus juga adalah sumber kedamaian. Dia menjemput kita untuk bersandar kepada kekuatannya dan menjanjikan kesejahteraan yang tidak mungkin difahami manusia. Satu perasaan yang datang apabila rohnya memfirmankan kedamaian pada jiwa kita. Sama ada ia perjuangan peribadi, keluarga atau krisis masyarakat, kedamaian akan datang apabila kita percaya bahawa Putera Tunggal Tuhan mempunyai kuasa untuk menenangkan jiwa kita. Shredzana Provinsky, seorang ahli di Karlova, Croatia, bersandar pada Juruselamat apabila suami dan kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia dalam tempoh 6 bulan pada tahun lalu. Dia sedih, tetapi mempunyai kesaksian bahawa keluarga adalah abadi. Dia menggunakan semua simpanannya untuk pergi ke Bait Suci di Switzerland, tempat dia dimeteraikan kepada suami dan ibu bapanya. Dia berkongsi hari-hari itu merupakan kemuncak dalam harinya. Kerana kesaksian tegurnya dalam Yesus Kristus, dia telah merasakan kedamaian dan penyembuhan yang juga menjadi kekuatan bagi orang lain. Iman dalam Yesus Kristus membawa lebih kurnia daripada penyembuhan. Presiden Irene berkata, "Saya bersyukur kepada pelbagai cara Tuhan telah melawat saya dengan penghibur. Namun, Bapa di syurga tidak risau hanya tentang keselesaan, tetapi lebih tentang kemajuan kita menuju ke syurga. Kerana korban tebusan Yesus Kristus, yang termasuk kurnia penebusan dan kebangkitan, kita boleh bertaubat, berubah dan berkembang selamanya. Kerana kuasa yang diberi kepada kita, apabila kita patuh, kita boleh mencapai lebih dibandingkan dengan usaha sendiri. Kita mungkin tidak memahami bagaimana dengan sepenuhnya, tetapi setiap daripada kita yang telah merasakan iman bertambah, juga dalam mendapatkan pemahaman yang lebih besar mengenai identiti dan tujuan ilahi kita. Walaupun dunia akan cuba membawa kita ke bawah sampai tahap binatang, mengetahui bahawa Tuhan adalah Bapa meyakinkan kita bahawa kita mempunyai potensi ilahi dan janji diraja. Walaupun dunia ini memberitahu kita kehidupan ini adalah jalan mati, pengetahuan bahawa Putera Tunggal Tuhan telah memungkinkan kita untuk ditebus memberi harapan. Apabila kita belajar lebih tentang Yesus Kristus, kita mengembangkan iman dalamnya. kekuatan, kita akan mahu mengikuti contohnya. Mentaati perintahnya menjadi hasrat terbesar kita. Hati kita ingin meringankan penderitaan orang lain. Dan kita mahu mereka mengalami kedamaian dan kebahagiaan yang kita ada. Mengapa cuba lakukan seperti yang dilakukan begitu hebat? Kerana apabila kita meletakkan iman dalam tindakan, Roh Kudus bersaksi akan kebenaran. Yesus mengajar pengikutnya untuk mentaati perintahnya. Kerana dia tahu apabila kita mengikut contohnya, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan apabila kita terus dalam jalannya, kita mencapai kegenapan kebahagiaan. Dia menjelaskan, semua ini aku katakan kepada kamu supaya kegembiraanku ada di dalam hati kamu. Adakah kesaksian kita dibina di atas batuan dasar asas Yesus Kristus? Apabila ribut kehidupan menekan kita, adakah kita mencari buku pertolongan atau pos internet untuk bantuan? Mengambil masa untuk membina dan mengukuhkan pengetahuan kesaksian Yesus Kristus akan memberi ganjaran pada masa percubaan. Kaji kitab suci setiap hari, renung kata-kata Nabi, libatkan diri dalam doa peribadi yang bermakna, ambil bahagian dalam sakramen setiap minggu, layan seperti juruselamat. Setiap aktiviti muda ini menjadi seperti membawa kepada kegembiraan. Apakah yang membawa kebahagiaan kepada anda? Melihat orang kesayangan pada penghujung hari yang panjang, kepuasan dari kerja yang dilakukan yang baik, cahaya di mata seseorang menerima pertolongan, kata-kata lagu rohani yang mencapai hati, cengkapan tangan seorang kawan baik, ambil masa peribadi untuk merenung berkat anda dan kemudian cari cara untuk berkongsi mereka. Apabila anda menjangkau dan melayan dan mengangkat saudara-saudari dalam kejiranan, anda akan merasakan kedamaian, penyembuhan dan juga kemajuan yang lebih mendalam. Datang kepadanya, saya bersaksi apabila anda memusatkan hidup dalam juruselamat, anda akan mencari kebahagiaan. Sesungguhnya, dia yang satu adalah jawapannya. Cari dan ambil masa untuk mengenali Yesus Kristus melalui kajian tekun, meningkatkan iman padanya dan berusaha untuk menjadi lebih sepertinya. Apabila kita berbuat demikian, kita juga akan berkata, bersyukur kepada Tuhan Bapa kerana kurnia puteranya yang tiada bandingnya. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
A year ago, on assignment in the state of California,
setahun lalu, dalam tugasan di California, saya dan Presiden Pan Cheng pergi mengunjungi Clark dan Holly Fales dan keluarga mereka di kediaman mereka. Saya telah diberitahu mereka telah mengalami sebuah mukjizat baru-baru ini. Pada ketibaan kami, Clark sukar untuk berdiri dan menyapa kami kerana dia memakai pendakap belakang, pendakap leher dan pendakap di kedua lengannya. Lebih dua bulan terdahulu, Clark, anak Thai dan lebih kurang 30 remaja putra dan pemimpin berangkat ke aktiviti penggambaran tinggi panjang, mendaki puncak Mount Shasta yang setinggi 4,322 meter. Pada hari kedua pendakian yang sukar, kebanyakan pendaki mencapai puncak. Pencapaian yang mendebarkan dapat terjadi kerana persediaan yang berbulan. Orang pertama yang mencapai puncak ialah Clark. Selepas berehat seketika berdekatan dengan pinggir puncak, dia berdiri dan mula berjalan. Ketika dia melakukan itu, dia tersandung dan jatuh ke belakang dari tepi tebing, menderita kejatuhan percuma dari 12 meter dan terjatuh secara luar terkawalan ke cerun ais untuk 91 meter lagi. Luar biasanya, Clark terselamat, tetapi cedera teruk dan tidak dapat bergerak. Mukjizat yang dialami oleh Clark sewaktu peristiwa trauma ini hanya permulaan. Antara yang pertama yang menjangkau dia, kebetulan ia ialah sekumpulan pendaki yang terdiri daripada penyelamat gunung dan pakar perubatan kecemasan. Mereka segera merawat Clark dan menyediakan peralatan supaya dia hangat. Kumpulan ini juga kebetulan sedang menguji satu alat komunikasi baru dan menghantar permintaan kecemasan untuk bantuan dari kawasan di mana telefon bimbit tidak mempunyai signal. Sebuah helikopter kecil segera dihantar ke Mount Shasta. Selepas dua cobaan pendaratan yang bahaya, tetapi tidak berjaya di ketinggian yang mendorong batas pesawat dan bergelut dengan keadaan angin yang berbahaya, juru terbang memulakan percobaan ketiga. Ketika helikopter mendekati dari sudut lain, arah angin kebetulan berubah, dan pesawat dapat mendarat cukup lama untuk kumpulan itu dengan cepat dan seksa memuatkan Clark ke ruangan di belakang pesawat. Sewaktu Clark sedang dinilai di pusat trauma, ujian menunjukkan bahwa dia mengalami retakan berganda di leher, belakang tulang rusuk dan pergelangan tangan, paru-paru yang tertusuk, dan banyak luka dan cacat. Seorang pakar bedah neurotrauma yang terkenal kebetulan bertugas pada hari tersebut. Dia cuma berada di hospital ini beberapa kali dalam setahun. Dokter ini kemudian menyatakan dia tidak pernah melihat sesiapa pun yang mengalami banyak kecederaan yang sedemikian dan hidup. Clark bukan saja dijangka untuk hidup, malah kembali berfungsi sepenuhnya. Meregaskan dirinya sebagai kafir, pakar bedah tersebut mengatakan kes Clark bertentangan dengan semua pembelajaran saintifiknya tentang kecederaan neurologi dan hanya boleh digambarkan sebagai mukjizat. Sewaktu Clark dan Holly selesai menceritakan pengalaman yang dahsyat ini, saya merasa susah untuk berkata-kata. Ini bukan hanya disebabkan oleh mukjizat yang nyata itu, tetapi kerana sebab yang lebih besar. Saya memiliki tanggapan yang mendalam, satu kesaksian rohani, bahwa Holly dan setiap dari lima orang anak-anaknya yang cantik yang duduk bersama ibu bapa mereka di ruang tamu itu, mempunyai iman yang membolehkan mereka menerima apa jua kesan yang mungkin akan terjadi pada hari itu, dan mereka masih akan berkembang secara rohani. Clark dan Holly dan juga dua anak sulung mereka ada bersama dengan kita hari ini di pusat persidangan. Dalam merenung pengalaman keluarga Fales, saya telah berfikir banyak tentang keadaan mereka yang lain. Bagaimana dengan orang suci yang beriman penuh yang tidak terkira? Berdoa berterusan, pemegang perjanjian, orang suci penuh pengharapan yang tidak pernah didatangkan mukjizat. Sekurang-kurangnya dalam cara yang mereka fahami tentang mukjizat. Sekurang-kurangnya dalam cara orang lain menerima mukjizat. Bagaimana pula dengan mereka yang menderita kesengsaraan yang mendalam, secara jasmani, secara mental, secara emosi, untuk bertahun atau berdekad, atau untuk seluruh kehidupan fana mereka? Bagaimanakah dengan mereka yang telah meninggal di usia muda? Baru dua bulan yang lalu, dua pemegang kad rekomen bait suci, pasangan suami istri, dengan tiga anak-anak penginjil sepenuh masa dan lima anak-anak yang lain di antara mereka, berlepas dengan kapal kecil untuk penerbangan yang pendek. Saya yakin mereka telah berdoa untuk keselamatan sebelum penerbangan dan telah berdoa bersungguh-sungguh ketika kapal mereka bertembung masalah mekanikal yang serius sebelum terhempas. Tidak ada yang terselamat. Bagaimana pula dengan mereka? Adakah orang baik dan orang yang mereka kasihi mempunyai alasan untuk bertanya soalan yang dikatakan oleh Mormon? Adakah hari kemujizatan telah berhenti? Pengetahuan saya yang terhad tidak dapat menjelaskan mengapa kadang-kadang adanya campur tangan ilahi dan ada masanya tidak. Tetapi mungkin kita kekurangan pemahaman apa yang membentuk sebuah mukjizat. Seringkali kita menggambarkan mukjizat sebagai disembuhkan tanpa penjelasan penuh oleh sains perubatan atau sebagai menggelak bahaya bencana dengan mendengarkan kepada bisikan yang jelas. Walau bagaimanapun, mentakrifkan mukjizat sebagai suatu peristiwa yang bermanfaat yang dibawa melalui kuasa ilahi yang tidak difahami oleh fana, memberi suatu perspektif yang luas kepada perkara-perkara yang lebih kekal secara alamiah. Definisi ini membenarkan kita untuk merenung peranan penting iman dalam menerima mukjizat. Moroni mengajarkan, tiada orang pada bila-bila masa pun yang mengerjakan mukjizat sehinggalah setelah iman mereka. Amon mengisytiharkan, demikianlah Tuhan telah menyediakan suatu cara agar manusia melalui iman boleh mengerjakan mujizat-mujizat menakjubkan. Tuhan mengucapkan kepada Joseph Smith, kerana aku adalah Tuhan, dan aku akan memperlihatkan mujizat kepada mereka semua yang percaya pada namaku. Raja Nebuchadnezzar meminta Shadrach, Meshach, dan Abednego menyembah patung emas yang dia telah sediakan sebagai Tuhan, mengancam, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian dia mengejek mereka dengan, Tuhan manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Tiga pengikut taat ini mengatakan, jika sedemikian, Tuhan kami yang kami puja akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Tuhan Tuanku. Mereka memiliki keyakinan yang penuh bahwa Tuhan dapat menyelamatkan mereka. Tetapi seandainya tidak, mereka memiliki iman yang penuh terhadap rancangannya. Serupa, Elder David A. Bednar sekali bertanya kepada seorang pemuda yang meminta berkat imamat, sekiranya kehendak Bapa di syurga bahwa kamu akan meninggal dan pergi ke dunia roh untuk meneruskan pelayanan kamu, adakah kamu memiliki iman untuk tunduk kepada kehendaknya dan tidak disembuhkan? Adakah kita memiliki iman untuk tidak disembuhkan dari kesengsaraan duniawi kita agar kita boleh disembuhkan secara abadi? Satu soalan kritikal untuk direnung ialah, di manakah kita meletakkan iman kita? Adakah iman kita tertumpu hanya kepada penantian untuk kelegaan dari kesakitan dan penderitaan? Atau adakah ia berpusat kuku kepada Tuhan Bapa dan rancangan kudusnya? Dan dalam Yesus Kristus dan korban tebusannya, iman kepada Bapa di syurga dan Putranya membenarkan kita untuk memahami dan menerima kehendak mereka sewaktu kita bersedia untuk keabadian. Hari ini, saya bersaksi tentang mukjizat-mukjizat. Menjadi seorang anak Tuhan ialah sebuah mukjizat. Menerima tubuh badan dalam gambarannya dan keserupaannya ialah sebuah mukjizat. Kurniaan seorang Juru Selamat ialah satu mukjizat. Korban tebusan Yesus Kristus ialah suatu mukjizat. Potensi untuk kehidupan abadi ialah suatu mukjizat. Sementara adalah bagus untuk berdoa dan bekerja untuk perlindungan dan penyembuhan ketika kewujudan fana kita, tumpuan utama kita seharusnya pada mukjizat-mukjizat rohani yang boleh didapati oleh semua anak-anak Tuhan. Apapun etnik kita, apapun keluarga negaraan kita, apapun yang telah kita lakukan sekiranya kita telah bertaubat, apapun yang mungkin telah berlaku kepada kita, kita semua memiliki akses yang setara kepada mukjizat-mukjizat ini. Kita hidup dalam mukjizat. Mukjizat-mukjizat selanjutnya terletak di harapan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Salah satu cabaran besar yang kita hadapi setiap hari adalah untuk tidak membenarkan kebimbangan dunia ini menguasai masa dan tenaga kita, sehingga kita mengabaikan perkara abadi yang paling penting. Kita mudah dialihkan dari mengingati dan memberi tumpuan kepada keutamaan rohani yang penting kerana pelbagai tanggungjawab dan jadual sibuk kita. Kadangkala kita cuba berlari dengan pantas sehingga kita lupa di mana kita hendak pergi dan mengapa kita sedang berlari. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa untuk pengikut Yesus Kristus, kuasanya sudah memberi yang ilahi segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan dan ketuhanan melalui pengetahuan bahwa Tuhan telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Dia telah memberi kita janji-janji yang sangat baik dan berharga. Dengan janji-janji ini, kamu menjadi penerima sifat ilahi. Kamu terlepas daripada kebinasaan yang terdapat di dunia ini. Pesanan saya memberi penekanan kepada kepentingan janji-janji yang sangat baik dan berharga yang digambarkan Petrus sebagai peringat dan benar tentang tempat kita pergi dalam perjalanan fana kita dan mengapa. Saya juga akan membincangkan peranan masing-masing hari Sabat, bait suci, dan rumah kita dalam membantu kita mengingati janji-janji rohani penting ini. Saya berdoa agar Roh Kudus akan mengajar kita masing-masing ketika kita pertimbangkan kebenaran penting ini bersama. Rancangan kebahagiaan besar Bapa Syurgawi kita termasuk ajaran, tata cara dan janji-janji yang sangat baik dan berharga di mana kita boleh menjadi penerima sifat ilahi. Rancangannya menjelaskan identiti abadi kita dan jalan yang kita perlu ikut untuk belajar, berubah, bertumbuh dan akhirnya tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Seperti dijelaskan dalam keluarga suatu peristiharan kepada dunia, saya mengutip, semua insan lelaki dan perempuan dicipta untuk menyerupai Tuhan. Setiap insan adalah anak rohani lelaki atau anak rohani perempuan kepada ibu bapa syurgawi dan oleh demikian, masing-masing mempunyai sifat dan takdir ilahi. Di alam prafana, anak-anak rohani mengenali dan menyembah Tuhan sebagai bapa abadi mereka dan menerima rancangannya, di mana melaluinya mereka dapat memperolehi suatu tubuh fizikal serta mendapat pengalaman duniawi untuk maju menuju kesempurnaan dan pada akhirnya mencapai takdir mereka sebagai waris kepada kehidupan abadi. Tutup kutipan. Tuhan berjanji kepada anak-anaknya bahwa jika mereka mengikuti ajaran rancangan dan teladan putranya, mematuhi perintah-perintah dan bertahan dalam iman sampai akhir, maka berdasarkan penebusan Juru Selamat, mereka akan memperoleh kehidupan abadi yang kurnia itu adalah yang terbesar dari segala kurnia Tuhan. Kehidupan abadi ialah janji sangat baik dan berharga yang paling tinggi. Kita memahami lebih lengkap janji yang sangat baik dan berharga dan mula menerima sifat ilahi dengan menjawab panggilan dari Tuhan kepada kemuliaan dan kebajikan. Seperti digambarkan oleh Petrus, panggilan ini dipenuhi dengan usaha melepaskan diri daripada kebinasaan di dunia. Apabila kita maju ke hadapan dengan iman dalam Juru Selamat, kemudian kerana korban tebusannya dan melalui kuasa Roh Kudus, perubahan yang hebat mengambil tempat dalam kami atau dalam hati kami, sehingga kami tidak memiliki lagi kecenderungan untuk melakukan yang jahat, tetapi sentiasa melakukan yang baik. Kita akan dilahirkan kembali, diubah daripada keadaan kita yang badannya dan terjatuh ke keadaan kesolehan. Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi orang baru, yang lama sudah melenyap dan yang baru bermula. Perubahan sedemikian biasanya tidak berlaku dengan cepat atau sekaligus. Seperti Juru Selamat, kita juga tidak menerima kegenapan pada mulanya, tetapi menerima rahmat demi rahmat. Karena lihatlah, demikianlah firman Tuhan Raja. Aku akan memberikan kepada anak-anak manusia baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Dan diperkatilah mereka yang mengikut ajaranku dan memasang telinga pada nasihatku, kerana mereka akan belajar kebijaksanaan. Tata cara imamat dan perjanjian kudus adalah penting dalam proses kelahiran semula rohani terus-menerus ini. Mereka juga adalah cara yang dipilih oleh Tuhan di mana kita menerima janjinya yang sangat baik dan berharga. Tata cara yang diterima dengan layak dan diingati secara berterusan membuka saluran surgawi di mana kuasa ketuhanan dapat mengalir ke dalam kehidupan kita. Perjanjian yang dihormati dan diingati selalu memberikan tujuan dan jaminan berkat dalam kedua-dua kefanaan dan keabadian. Sebagai contoh, mengikut keimanan kita, Tuhan menjanjikan penimanan berterusan alih ketiga kesatuan ketuhanan, bahkan Roh Kudus, bahwa melalui korban tebusan Yesus Kristus, kita boleh menerima dan sentiasa mempertahankan pengampunan dosa kita, bahwa kita boleh menerima kedamaian di dunia ini, bahwa Juru Selamat telah memutuskan ikatan kematian dan memperoleh kemenangan atas kubur, dan bahwa keluarga boleh bersama selamanya. Semua janji-janji yang sangat baik dan berharga Bapa Syurgawi tawarkan kepada anak-anaknya tidak boleh dikira atau dijelaskan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, senarai berkat yang dijanjikan ini patut menyebabkan kita untuk berdiri kagum dan menjatuhkan diri dan menyembah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Presiden Lorenzo Snow memberi amaran, "Kita terlalu mudah melupakan tujuan hidup. Motif Bapa Syurgawi menghantar kita ke sini untuk mendapatkan tubuh fana, serta panggilan suci yang kita dipanggil. Dan oleh itu, sebaliknya mengatasi perkara-perkara kecil yang sementara, kita sering bertumpu kepada perkara dunia tanpa mendapatkan bantuan ilahi yang Tuhan telah sediakan, yang hanya dengan bantuannya kita boleh mengatasi perkara-perkara yang sementara itu." Hari Sabat dan Bait Suci Kudus adalah dua sumber khusus bantuan ilahi yang disediakan oleh Tuhan untuk membantu kita naik ke atas tahap kebinasaan dunia. Kita mungkin berpikir bahwa tujuan terbesar untuk mentaati hari Sabat dan menghadiri Bait Suci adalah berkaitan, tetapi berlainan. Walau bagaimanapun, saya percaya bahwa kedua-dua tujuan itu adalah sama dan bekerjasama untuk menguatkan kita secara rohani sebagai individu dan di rumah kita. Selepas Tuhan mencipta semua perkara, Dia berehat pada hari yang ketujuh dan memerintahkan satu hari setiap minggu dijadikan hari rehat untuk membantu orang mengingatinya. Sabat adalah masa Tuhan, satu masa kudus yang ditetapkan untuk menyembahnya, untuk menerima dan mengingati janji-janji sangat baik dan berharganya. Tuhan telah mengarahkan dalam zaman keagamaan ini, dan agar engkau boleh lebih sepenuhnya menjaga dirimu tak ternoda dari dunia, engkau hendak pergi ke rumah doa dan mempersembahkan sakramentmu pada hari kudusku, kerana sesungguhnya inilah suatu hari yang ditetapkan bagimu untuk beristirahat dari kerjamu dan untuk mempersembahkan baktimu kepada Yang Maha Tinggi. Oleh itu, pada Sabat kita menyembah Bapa dalam nama Putra, dengan mengambil bahagian dalam tata cara dan belajar tentang menerima, mengingati dan memperbarui perjanjian-perjanjian. Pada hari kudusnya, fikiran, tindakan dan kelakuan kita adalah tanda-tanda yang kita beri kepada Tuhan dan penunjuk kasih kita kepadanya. Tujuan tambahan Sabat adalah untuk meningkatkan tumpuan kita dari perkara dunia kepada berkat keabadian. Apabila memisahkan diri kita dari kehidupan sibuk kita, dalam masa kudus ini kita boleh memandang kepada Tuhan dan hidup dengan menerima dan mengingati janji-janji yang sangat baik dan berharga di mana kita menjadi penerima sifat ilahi. Tuhan sentiasa memerintahkan umatnya untuk membina bait suci, tempat kudus di mana orang suci yang layak menjalankan upacara kudus Injil dan tata cara untuk diri mereka dan untuk orang mati. Bait suci adalah tempat menyembah yang paling kudus. Bait suci adalah rumah Tuhan, satu tempat kudus yang ditetapkan untuk menyembah Tuhan dan untuk menerima dan mengingati janji-janji sangat baik dan berharganya. Tuhan telah mengarah dalam zaman keagamaan ini. Aturlah dirimu, persiapkanlah setiap hal yang diperlukan dan tegakkanlah sebuah rumah, bahkan rumah doa, rumah puasa, rumah iman, rumah pembelajaran, rumah kemuliaan, rumah ketertiban, rumah Tuhan. Tumpuan utama penyembahan bait suci adalah mengambil bahagian dalam tata cara-tata cara dan belajar tentang menerima dan mengingati perjanjian. Kita berfikir, bertindak dan berpakaian lain dalam bait suci berbanding dengan tempat lain yang kita pergi. Satu tumpuan utama bait suci adalah untuk meningkatkan tumpuan kita dari perkara dunia kepada berkat keabadian. Apabila dipisahkan dari keadaan dunia yang kita sudah biasa, kita boleh memandang kepada Tuhan dan hidup dengan menerima dan mengingati janji-janji yang sangat baik dan berharga di mana kita menjadi penerima sifat ilahi. Ambil, saudara dan saudari, ambil perhatian bahwa hari Sabat dan bait suci adalah masa kudus dan tempat kudus yang ditetapkan untuk menyembah Tuhan. Ia tempat untuk menyembah Dia yang menerima dan mengingati janji-janji. Seperti ditetapkan oleh Tuhan, tujuan utama kedua-dua sumber bantuan ilahi ini adalah sama. Untuk menumpukan perhatian kita dengan kuat dan berulang kali kepada Bapa Syurgawi kita, Putra Tunggalnya, Roh Kudus, dan janji-janji yang berkaitan dengan tata cara dan perjanjian Injil yang dipulihkan oleh Juru Selamat. Pentingnya, rumah harus menjadi gabungan terbaik untuk masa dan tempat di mana individu dan keluarga paling mengingati janji-janji yang sangat baik dan berharga Tuhan. Meninggalkan rumah kita untuk menghadiri pertemuan hari Ahad dan memasuki tempat kudus bait suci adalah penting tetapi tidak mencukupi. Kita dapat menumpukan perhatian kita kepada tujuan besar kehidupan fana dan mengatasi kebinasaan yang ada di dunia hanya jika kita membawa roh dan kekuatannya diperolehi dari aktiviti-aktiviti kudus ini bersama. Pengalaman Sabat dan bait suci, kita haruslah menjadi pemangkin yang mengilhami individu dan keluarga dan rumah kita dengan peringatan berterusan tentang ajaran yang dipelajari dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus, dengan penukaran hati yang mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan kecerahan harapan yang sempurna dalam janji-janji abadi Tuhan. Sabat dan bait suci boleh membantu kita untuk memulakan dalam rumah kita jalan yang lebih baik. Apabila kita menyatukan segala sesuatu yang telah diciptakan, baik yang di syurga maupun yang di bumi, dengan Kristus sebagai kepala. Apa yang kita buat dalam rumah kita dengan masa kudusnya, dan dengan apa yang kita belajar dalam tempat kudusnya adalah penting untuk menjadi penerima sifat ilahi. Kita dengan mudah boleh diatasi dengan perkara harian kefanaan. Tidur, makan, berpakaian, bekerja, bermain, bersenam, dan banyak aktiviti biasa yang lain adalah penting. Kesudahannya, apa yang kita jadi adalah hasil pengetahuan dan kesediaan kita untuk belajar dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ia bukannya jumlah keseluruhan usaha harian kita sepanjang perjalanan seumur hidup. Injil adalah lebih daripada sekadar senarai tugas berlainan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, ia adalah seperti permadani kebenaran yang tersusun rapi dan ditenun bersama-sama, yang direka untuk membantu kita menjadi seperti Bapa Syurgawi dan Tuhan Yesus Kristus, bahkan penerima sifat ilahi. Sesungguhnya, kita buta dengan memandang melampaui sasaran apabila kebenaran rohani ini dibayangi oleh kebimbangan dan sikap bersahaja dunia. Apabila kita bijak dan mengambil Roh Kudus sebagai pembimbing kita, saya berjanji Dia akan mengajar kita apa yang benar. Dia akan mengajar tentang Kristus dan memberi cahaya syurgawi apabila kita berusaha untuk memenuhi takdir abadi kita dan menjadi penerima sifat ilahi. Saya memberi kesaksian saya bahwa janji-janji sangat baik dan berharga yang dikaitkan dengan tata cara dan perjanjian kita adalah pasti. Tuhan telah berkata, "Aku memberi kepadamu arahan bagaimana kamu boleh bertindak di hadapanku, agar ia itu boleh berpaling kepadamu demi keselamatanmu. Aku Tuhan terikat ketika kamu melakukan apa yang aku firmankan, tetapi ketika kamu tidak melakukan apa yang aku firmankan, kamu tidak memperoleh janji." Saya bersaksi bahwa Bapa Syurgawi kita hidup dan adalah pencipta rancangan keselamatan. Yesus Kristus ialah Putra Tunggalnya. Dia hidup. Dan saya bersaksi bahwa rancangan dan janji Bapa, korban tebusan Juru Selamat, dan penerimaan Roh Kudus membuat mungkin kedamaian di dunia ini dan kehidupan abadi di dunia yang akan datang. Tentang perkara ini, saya bersaksi dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters, we will now join the choir.
Sekarang jemaah akan menyanyi bersama choir Mulia Pada Tuhan. Selepas nyanyian, kita akan mendengar Bishop W. Christopher Waddell dari Uskup Utama. Dia akan diikuti oleh W. Craig Zwick, yang sudah dilepaskan berkhidmat sebagai seorang penguasa umum 70 pada petang semalam. Selepas ucapan Elder Zwick, choir akan menyanyikan Dear to the Heart of the Shepherd.
This is the 180th.
Inilah persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir.
Pada masa bunga tahun 1998, Carol dan saya dapat mengembangkan perjalanan bisnis dengan percutian keluarga dan membawa anak kami bersama ibu mertua saya ke Hawaii. Malam sebelum penerbangan kami, anak lelaki berusia 4 bulan kami, Jonathan, terjatuh sakit. Dan kami diberitahu yang dia tidak dapat mengikut. Keputusan dibuat untuk Carol tinggal di rumah dengan Jonathan, sementara saya akan pergi dengan seluruh keluarga. Petunjuk pertama saya yang ini bukan perjalanan yang saya bayangkan berlaku tidak lama selepas ketibaan kami. Berjalan di jalan yang disinari cahaya bulan dengan pokok palma di tepinya dan pemandangan laut di hadapan kami, saya berakhir untuk komen mengenai keindahan pulau. Dan pada masa romantik itu, daripada melihat Carol, saya melihat kematian ibu mertua saya. Yang saya sayang sekali. Itu bukan apa yang saya menjangka. Carol juga tidak menjangka untuk menghabiskan percutiannya di rumah dengan bayi kami yang sakit. Akan ada masa dalam kehidupan kita apabila kita mendapati diri kita berada di jalan yang tidak dijangka, menghadapi keadaan lebih teruk dari cuti yang terganggu. Bagaimanakah kita bertindak balas apabila peristiwa seringkali di luar kawalan kita mengubah kehidupan yang telah dirancang atau diharapkan? Pada 6 Jun 1944, Hiram Shumway, seorang askar dalam tentera Amerika Serikat, pergi ke pantai Omaha Beach sebagai sebahagian dari pencerobohan D-Day. Dia selamat melalui pendaratan, tetapi nanti dia cedera parah terkena letupan lombong anti-tanki. Dengan segera hidup dan masa depan kerja perubatan, dia terkesan besar berikutan pelbagai pembedahan yang membantu dia pulih dari kebanyakan kecederaannya yang serius. Penglihatan Brother Shumway tidak pulih. Bagaimana dia akan bertindak balas? Selepas 3 tahun di hospital pemulihan, dia pulang ke rumah. Dia tahu bahwa impiannya menjadi doktor perubatan tidak akan terjadi, tetapi dia berazam untuk maju, berkahwin, dan mempunyai keluarga. Dia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penasihat pemulihan dan pakar pekerjaan untuk orang buta. Dia telah pelajari yang orang buta mempunyai kemampuan lebih dari apa yang disedari, dan dia membantu lebih banyak orang buta mendapat pekerjaan daripada penasihat lain di negara ini. Sekarang yakin dengan keupayaan untuk menafkahi keluarga, Hiram melamar kepada kekasihnya dengan berkata kepadanya, "Jika kamu sudi membaca surat, menyusun stoking dan memandu kereta, saya boleh melakukan yang lain." Mereka dimuteraikan di Bait Suci Salt Lake dan diberkati dengan 8 orang anak. Nanti Brother Shumway bekerja selama 32 tahun sebagai pengarah pendidikan untuk orang pekak dan buta. Pada masa itu, dia melayani selama 7 tahun sebagai uskup dan kemudian 17 tahun sebagai bapa bangsa pancang. Berikutan persaraannya, Brother dan Sister Shumway juga melayani misi di London South. Hiram Shumway meninggal dunia pada bulan Mac 2011, meninggalkan warisan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang mencabarkan kepada generasi anak, cucu, dan cici. Kehidupan Hiram Shumway mungkin telah berubah oleh perang, tetapi dia tidak pernah meragui sifat ilahi dan potensi abadinya. Seperti dia, kita adalah anak roh Tuhan dan kita menerima rancangannya di mana melaluinya kita dapat memperolehi satu tubuh fizikal serta mendapat pengalaman duniawi untuk maju menuju kesempurnaan dan pada akhirnya mencapai takdir kita sebagai waris kepada kehidupan abadi. Tidak ada perubahan, percobaan atau pertentangan yang dapat mengubah laluan abadi itu. Hanya pilihan kita ketika kita menggunakan hak pilihan kita. Perubahan dan cabaran yang diikuti yang kita hadapi dalam kefanaan memberi kesan kepada kita dengan cara yang unik. Seperti anda, saya telah menyaksikan rakan dan keluarga menghadapi cabaran yang disebabkan oleh kematian orang yang tersayang, penceraian yang menyedihkan, tidak pernah ada peluang untuk berkahwin, penyakit atau kecederaan serius, bencana alam seperti yang baru kita saksikan. Dan banyak lagi contohnya. Walaupun setiap perubahan mungkin unik kepada keadaan individu kita, terdapat unsur yang sama dalam percobaan atau cabaran yang terhasil. Harapan dan kedamaian selalu tersedia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Korban tubuh Sang Yesus Kristus menjadikan langkah pembetulan dan penyembuhan utama bagi setiap tubuh yang cedera, semangat yang rosak, dan hati yang hancur. Dia tahu dengan cara yang tidak ada orang lain dapat memahami apa yang kita perlukan secara individu untuk bergerak maju di tengah-tengah perubahan. Tidak seperti kawan dan orang yang dikasihi kita, Juruselamat bukan saja bersimpati dengan kita, tetapi dia dapat berasa empati dengan sempurna, kerana dia pernah berada di mana kita berada. Tambahan kepada membayar harga dan penderitaan untuk dosa kita, Yesus Kristus juga berjalan setiap jalan, menangis setiap cabaran, menghadapi setiap kecederaan fizikal, emosi, atau rohani yang kita akan hadapi dalam kefanaan. President Boyd K. Packer mengajarkan, belas kasihan dan rahmat Yesus Kristus tidak terhad kepada mereka yang melakukan dosa, tetapi ia merangkumi perjanjian kehidupan abadi kepada sesiapa yang menerima dan mengikutinya. Rahmatnya ialah penyembuh yang besar, walaupun untuk yang tidak bersalah yang dicederakan. Kita tidak dapat kawal apa yang berlaku kepada kita. Kita mempunyai kawalan mutlak dengan cara kita bertindak balas terhadap perubahan dalam kehidupan kita. Ini tidak bermakna bahawa cabaran dan percobaan yang kita hadapi tidak ada akibat dan mudah ditangani. Ia tidak bermakna bahawa kita akan bebas dari rasa sakit atau sakit hati. Ini bermakna bahawa terdapat sebab untuk harapan dan itu disebabkan oleh korban tebusan Yesus Kristus. Kita dapat maju ke depan dan mencari hari yang lebih baik, bahkan hari yang penuh kegembiraan, cahaya, dan kebahagiaan. Dalam Hosea kita membaca laporan tentang Alma dan orangnya yang setelah diperingatkan oleh Tuhan, pergi ke Padang Belantara mendahului bala tentera Raja No. Selepas 8 hari mereka datang ke suatu negeri, negeri yang sangat indah dan menyenangkan, di mana mereka mendirikan kemah-kemah dan mulai membina bangunan-bangunan. Situasi mereka kini kelihatan sangat baik. Mereka telah menerima Injil Yesus Kristus. Mereka telah dibaptis sebagai perjanjian bahwa mereka akan melayani Tuhan dan mematuhi perintah-Nya. Dan mereka bertambah banyak dan menjadi amat makmur. Walau bagaimanapun, keadaan mereka tidak lama lagi akan berubah. Suatu pasukan tentera bangsa lama berada di sempadan negeri. Amal dan rakyatnya dilekatkan dalam perhambaan dan terjadilah bahawa sedemikian parahnya kesengsaraan mereka sehingga mereka mula berseru dengan amat kuat kepada Tuhan. Di samping itu, mereka diperintahkan oleh penawan mereka untuk berhenti berdoa. Jika tidak, mereka akan dihukum mati. Amal dan rakyatnya tidak melakukan apa-apa untuk berada dalam keadaan baru mereka. Bagaimana mereka akan bertindak balas? Daripada menyalahkan Tuhan, mereka berpaling kepada-Nya dan mencurahkan hati mereka kepada-Nya. Tuhan menjawab, angkatlah kepalamu dan terhiburlah. Aku akan meringankan beban yang ditaruh di atas bahumu, sehingga bahkan kamu tidak dapat merasakannya di atas belakangmu. Selepas itu, Tuhan menguatkan mereka agar mereka dapat menangguh beban mereka dengan mudah, dan mereka tunduk dengan riang dan dengan kesabaran pada segala kehendak Tuhan. Walaupun belum dibebaskan dari perhambaan dengan berpaling kepada Tuhan dan bukan daripada Tuhan, mereka diberkati berdasarkan keperluan mereka dan menurut kebijaksanaan Tuhan. Elder Dallin H. Oaks pernah mengajar bahwa berkat penyembuhan datang dalam pelbagai cara, masing-masing sesuai dengan keperluan individu kita, sebagaimana diketahui oleh Dia yang mengasihi kita. Kadangkala penyembuhan menyembuhkan penyakit kita atau mengangkat beban kita, tetapi kadangkala kita disembuhkan dengan diberikan kekuatan atau pemahaman atau kesabaran untuk menangguh beban yang diberikan kepada kita. Akhirnya sedemikian besarnya iman mereka dan kesabaran mereka, Alma dan rakyatnya dibebaskan oleh Tuhan. Mereka mencurahkan syukur kerana mereka berada dalam perhambaan dan tiada seorang pun dapat membebaskan mereka kecuali Tuhan Raja mereka. Yang sedihnya adalah mereka yang memerlukan berpaling daripada satu sumber bantuan yang sempurna, Juruselamat kita, Yesus Kristus. Satu laporan yang biasa mengajar kita bahwa kita mempunyai pilihan ketika menghadapi cabaran. Selepas banyak anak-anak Israel digigit ular-ular berapi yang berterbangan, menyediakan cara agar kerja yang mereka mesti buat adalah memandang dapat disembuhkan. Ramai yang memandang dan hidup, tetapi ada ramai yang bersikap begitu keras sehingga mereka tidak mahu memandang. Oleh itu, mereka binasa. Sama seperti orang Israel purba, kita juga digalakkan untuk melihat kepada Juruselamat dan hidup, kerana kuk itu mudah dan bebannya adalah ringan. Amal yang mudah mengajar kebenaran kudus ini, ketika dia berkata, aku tahu bahwa barang siapa akan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan didukung dalam percobaan mereka dan kesusahan mereka dan kesengsaraan mereka dan akan diangkat pada hari terakhir. Di zaman akhir ini, Tuhan telah menyediakan kita dengan pelbagai sumbar, ular-ular berapi kita, yang semuanya dirancang untuk membantu kita memandang kepada Kristus dan meletakkan kepercayaan kita kepadanya. Berurusan dengan cabaran kehidupan bukan tentang mengabaikan realiti, tetapi tentang mana kita pilih untuk memberi tumpuan dan asas untuk dibina. Sumber-sumber ini termasuk kaji kitab suci dan ajaran nabi-nabi yang hidup dengan kerap, doa dan puasa yang ikhlas dengan kerap, mengambil bahagian dalam sakramen dengan layak, kehadiran baik suci yang kerap, berkat imamat, mendapat nasihat bijak melalui profesional yang terlatih dan juga ubat apabila ditetapkan dengan betul dan digunakan apabila dibenarkan. Apa-apa perubahan dalam keadaan hidup yang datang dan yang tidak dijangka, bagaimana kita bertindak balas adalah satu pilihan. Berpaling kepada Juruselamat dan memegang lengannya yang dihulurkan adalah pilihan terbaik kita. Elder Richard G. Scott mengajarkan kebahagiaan sejati dengan kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang paling mencabarkan berasal dari kehidupan yang berpusat di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jaminan keputusan semalaman, tetapi ada jaminan pasti bahwa dalam masa Tuhan, penyelesaian akan datang, kedamaian akan menang, dan kekosongan akan diisi. Untuk kebenaran ini, saya berkongsi kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The Lion King ialah film animasi klasik tentang savana Afrika. Apabila Raja Singa mati kerana menyelamatkan anak lelaki, putra singa muda yang muda terpaksa diasingkan semasa pemerintah zalim musnahkan keseimbangan savana. Putra singa menuntut kerajaan kembali melalui bantuan seorang mentor. Matanya dibuka kepada keperluan keseimbangan dalam lingkaran kehidupan yang besar di savana. Menuntut kembali haknya, singa yang muda dinasihati untuk meluaskan pandangan idea. Belajar menjadi pewaris semua milik Bapa, Injil mengajar kita untuk meluaskan pandangan. Untuk meluaskan pandangan kita, kita mesti melihat orang lain melalui mata Juruselamat. Pengaruh Injil penuh dengan pelbagai jenis orang. Kita tidak boleh sepenuhnya memahami pilihan dan latar belakang orang di dunia, umat gereja maupun keluarga, kerana kita jarang memahami mereka sepenuhnya. Kita mesti melepasi andaian dan stereotip yang mudah dan meluaskan pengalaman diri kita. Hati saya terbuka hingga meluaskan pandangan saya semasa melayan sebagai presiden misi. Seorang elder yang muda tiba dengan ketakutan di matanya. Semasa kami bertemu juga, dia berkata dengan kecewa, saya mau pulang ke rumah. Saya berfikir, saya boleh tolong dia. Saya menasihati dia untuk bekerja keras dan berdoa untuk seminggu. Dan kemudian panggil saya. Satu minggu kemudian, hampir tepat pada saat dia panggil, dia masih mau pulang ke rumah. Saya menasihati dia sekali lagi untuk berdoa, bekerja keras, dan panggil saya selepas seminggu. Semasa temu duga kita, tiada perubahan. Saya tidak ingin membenarkan itu berlaku. Saya mula mengajar dia tentang keperanan suci panggilannya. Saya menggalakkan dia untuk melupakan diri dia sendiri dan bekerja. Tanpa mengira yang mana jenis nasihat yang saya tawarkan, mindanya tidak berubah. Saya akhirnya sedar bahwa saya mungkin tiada gambaran keseluruhan. Pada ketika itu, saya didorong untuk menanya dia, Elder, apa yang susah bagi kamu? Apa yang dia berkata menusuk hati saya. President, saya tidak pandai baca. Nasihat bijak yang saya anggap sangat penting bagi dia tidak langsung berkaitan dengan keperluannya. Apa yang dia paling perlu adalah untuk saya melepasi penilaian cepat dan membenarkan roh tolong saya fahami apa yang dalam minda elder ini. Dia memerlukan saya untuk memandang dia dengan betul dan menawarkan satu sebab untuk harapan. Sebaliknya, saya bertindak bagaikan satu batu roboh yang besar. Elder ini yang berani, kemudian belajar membaca dan menjadi pengikut Yesus Kristus yang bersungguh-sungguh. Dia meluaskan pandangan saya kepada firman Tuhan, manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Betapa berkatnya apabila roh Tuhan meluaskan pandangan kita. Ingatkan Nabi Elisa yang bangun kerana tentera Syria mengelilingi kotanya dengan kuda dan kereta? Hambanya takut dan menanya Elisa apa yang mereka harus lakukan terhadap kemungkinan itu. Elisa memberitahu dia dengan kata-kata, jangan takut dengan perkataan itu. Yang di pihak kita lebih banyak daripada yang di pihak mereka. Hamba tidak langsung faham apa yang Nabi bercakap. Dia tidak dapat meluaskan pandangannya. Tetapi Elisa melihat batalion malaikat yang sedia berperang bagi rakyat Nabi. Jadi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya mencelikkan mata lelaki muda itu. Dan dia menampak bukit itu penuh dengan kuda dan kereta kuda berapi di sekeliling Elisa. Kita sering mengasingkan diri kita sendiri daripada orang lain kerana perbezaan yang kita nampak. Kita berasa selesa di dekat orang yang berfikir, bercakap, berpakaian dan bertindak seperti kita. Tetapi tidak selesa dengan orang yang datang dari keadaan berbeza. Sebenarnya, tidakkah kita semua berasal dari negara lain dan bercakap bahasa lain? Tidakkah kita memandang dunia melalui batasan yang besar? Kerana beberapa orang melihat dan bercakap dengan mata rohani seperti Nabi Elisa, dan beberapa orang melihat dan bercakap dengan pandangan lurus seperti saya dengan penginjil yang buta huruf. Kita hidup di dunia yang berminat dengan perbezaan, pelabelan dan kritikan. Selain melihat melalui pandangan media sosial, kita perlu melihat diri sendiri untuk sifat-sifat ilahi yang dituntut setiap daripada kita. Sifat-sifat dan keinginan ini yang ilahi tidak dapat dipostkan di Pinterest atau Instagram. Untuk menerima dan mengasihi orang lain, tidak maksud kita perlu menerima idea mereka. Kebenaran jelas memerlukan kesetiaan tertinggi. Tetapi ia tidak patut menjadi halangan kepada kebaikan hati. Benar-benar mengasihi orang lain memerlukan amalan berterusan untuk menerima usaha terbaik dari orang yang ada pengalaman dan batasan hidup yang tidak akan kita ketahui sepenuhnya. Meluaskan pandangan kita memerlukan tumpuan sedar pada juru selamat. Pada tahun 2016, Bo Richie yang berumur 16 tahun dan kawannya Austin berada di ladang keluarga di Colorado. Bo dan Austin menaiki kenderaan semua rupa bumi dengan harapan yang besar untuk cabaran. Mereka tidak pergi jauh apabila mengalami keadaan berbahaya, apabila tragedi terjadi. Kenderaan Bo tiba-tiba terbalik, menyematkan Bo di bawah 180 kilogram keluli. Apabila Austin sampai ke dia, dia melihat Bo berjuang untuk hidupnya. Dengan semua kekuatannya, dia cuba menarik kenderaan dari kawannya. Tapi ia tidak berganjak. Dia berdoa untuk Bo dan berlari dengan pantas untuk bantuan. Kaki tangan kecemasan akhirnya tiba, tetapi beberapa jam kemudian, Bo meninggal dunia. Dia dilepaskan dari kehidupan fana. Ibu bapanya yang patah hati tiba semasa mereka berdiri di hospital kecil dengan kawan Bo yang terdekat dan ahli-ahli keluarga. Seorang pegawai polis masuk ke bilik dan memberi telefon Bo kepada ibunya. Apabila dia mengambil telepon, kedengaran loceng berbunyi. Dia membuka telepon dan melihat loceng harian Bo. Dia membaca dengan kuat message yang ditentukan untuk dibaca setiap hari oleh anak remajanya yang suka berseronok dan gemarkan cabaran. Ia berkata, ingatlah untuk mengutamakan Yesus Kristus dalam kehidupan kamu hari ini. Fokus Bo pada penebus tidak mengurangkan kesedihan orang-orang yang disayanginya kerana ketiadaannya, tetapi ia memberi harapan dan makna kepada kehidupan dan pilihan hidup Bo. Ia membenarkan keluarga dan kawannya untuk melihat lebih jauh dari hanya kesedihan kerana kematian dia yang awal, ke realiti bergembira kehidupan seterusnya. Betapa belas kasihan bagi ibu bapa Bo untuk melihat hal yang paling berharga dalam pandangan anak lelaki mereka. Sebagai ahli-ahli gereja, kita telah dikurniakan dengan pengera rohani pribadi yang memberi amaran apabila kita berpaling dari keselamatan dengan mata fana. Sakramen ialah peringatan mingguan untuk berfokus pada Yesus Kristus dengan berterusan agar kita selalu mengingatinya dan agar kita boleh selalu memiliki rohnya bersama kita. Tetapi, kita kadangkala menolak perasaan dari peringatan dan penggera. Apabila kehidupan kita berpusat pada Yesus Kristus, dia akan menyebabkan mata kita dicelikan kepada kemungkinan lebih besar yang hanya kita boleh fahami. Saya menerima surat yang sangat menarik daripada saudari beriman yang mengalami penggera perlindungan. Dia berkata bahwa dalam usaha untuk tolong suami faham perasaannya, dia mula menulis senarai elektronik dalam telefon tentang hal-hal yang dia buat atau berkata yang mengganggu dia. Dia berfikir bahwa ketika masa sesuai, dia akan sudah menyusun bukti tertulis yang dapat dikongsi dengan suaminya yang dia bayangkan akan tolong suami inginkan mengubah kebiasaannya. Tetapi suatu hari Minggu semasa mengambil sakramen dan berfokus pada korban tebusan, dia sadar bahwa dokumen perasaan negatif tentang suaminya benar-benar mengusir roh dari dia dan tidak akan mengubah dia. Penggera rohani berbunyi dalam hati dia yang berkata, lepaskan itu, lepaskan semua, padamkan nota-nota ini, ia tidak berguna. Dia kemudian tulis, dan saya mengutip, ia mengambil saya seketika untuk tekan, pilih semua, dan lebih lama untuk tekan, padam. Tetapi semasa saya padamkannya, semua perasaan negatif terlenyap. Hati saya penuh dengan kasih sayang, kasih bagi suami dan bagi Tuhan. Seperti Saul yang tengah berjalan di Damaskus, pandangannya berubah. Herodan jatuh daripada matanya seperti sisi ikan. Juruselamat sering membuka mata orang yang buta secara jasmani serta rohani, membuka mata saya kepada kebenaran ilahi, sebetulnya serta secara kiasan menyediakan kita untuk disembuhkan. Apabila kita memberi perhatian kepada penggera rohani yang menunjukkan keperluan untuk pembetulan laluan atau pandangan abadi yang lebih besar, kita menerima perjanjian sakramen untuk memiliki rohnya bersama kita. Ini berlaku kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery di Bait Suci Kirtland apabila kebenaran nyata diajar oleh Yesus Kristus yang menjanjikan tirai batasan fana akan diambil dari fikiran mereka. Mata pengertian mereka akan dibukakan. Saya bersaksi bahwa dan menyaksikan bahwa kita boleh melihat secara rohani lebih jauh daripada apa yang kita sebenarnya lihat melalui kuasa Juruselamat. Semasa kita selalu mengingatinya dan memiliki rohnya bersama kita, mata pengertian akan dibukakan. Kemudian realiti besar tentang keilahian dalam diri kita akan lebih kuat terkesan pada hati kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kami berterima kasih kepada Choir Mormon Tabernacle bagi musik indah yang disajikan pagi ini. Pembicara terakhir pagi sesi ini ialah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Selepas ucapan Presiden Eyring, Choir akan menutup pertemuan ini dengan nyanyian Aku Percaya Kristus. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder Jose E. Teixeira dari 70. Para saudara dan saudari yang terkasih, saya berdoa roh Tuhan akan bersama kita semasa saya berucap hari ini. Hati saya penuh dengan kesyukuran kepada Tuhan yang memiliki gereja ini untuk berinspirasi yang kita telah rasa dalam doa-doa, khutbah berinspirasi, dan nyanyian seperti malaikat dalam persidangan ini. April yang lalu, Presiden Thomas S. Monson memberi satu pesanan yang mempengaruhi hati seluruh dunia, termasuk hati saya. Dia berucap mengenai kuasa Kitab Mormon. Dia mengesah kita untuk mengkaji, merenung, dan menerapkan ajarannya. Dia berjanji bahwa jika kita mendedikasikan masa setiap hari untuk mengkaji dan merenung dan mentaati perintah-perintah yang terdapat dalam Kitab Mormon, kita akan mempunyai kesaksian akan kebenarannya, dan hasil kesaksian dalam Kristus yang hidup akan menjaga kita dalam masa kesusahan. Seperti banyak dari Anda, saya mendengar kata-kata Nabi seperti suara Tuhan kepada saya, dan juga seperti banyak dari Anda, saya memutuskan untuk patuh pada kata-kata itu. Sekarang, sejak saya seorang anak lelaki muda, saya telah merasakan kesaksian bahwa Kitab Mormon adalah kata-kata Tuhan, bahwa Bapa dan Putra muncul dan bercakap dengan Joseph Smith, dan para rasul purba datang kepada Nabi Joseph untuk memulihkan kunci-kunci imamat kepada gereja Tuhan. Dengan kesaksian itu, saya telah membaca Kitab Mormon setiap hari selama lebih daripada 50 tahun. Saya mungkin boleh fikir bahwa kata-kata Presiden Monson adalah orang untuk orang lain. Namun, seperti banyak dari Anda, saya merasakan galakan Nabi dan janjinya menjemput saya untuk berusaha lebih bersungguh-sungguh. Kebanyakan Anda telah melakukan apa yang saya buat, berdoa bersungguh-sungguh, merenung tulisan suci dengan lebih perhatian, dan cuba lebih untuk melayani Tuhan dan orang lain untuknya. Hasil gembira untuk saya dan untuk kebanyakan Anda adalah apa yang dijanjikan oleh Nabi. Mereka yang mengambil nasihat diilhamkannya ke dalam hati telah mendengar roh dengan lebih jelas. Kita telah mencari kuasa yang lebih untuk menentang godaan dan telah merasakan iman yang lebih dalam Yesus Kristus yang dibangkitkan dalam Injilnya dan dalam gereja hidupnya. Dalam masa kekecohan yang meningkat di dunia, mereka yang meningkatkan kesaksian telah menyingkirkan keraguan dan ketakutan dan telah menerima perasaan damai. Mendengar nasihat Presiden Monson mempunyai dua kisah hebat lain untuk saya. Pertama, roh yang dijanjikan telah menghasilkan rasa optimis tentang apa yang akan berlaku, walaupun kekecohan di dunia nampaknya meningkat. Dan kedua, Tuhan telah beri kepada saya dan anda perasaan yang lebih besar tentang kasih-Nya untuk mereka dalam kesusahan. Kita telah merasakan peningkatan dalam keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Keinginan itu berada di pusat pelayanan dan pengajaran Presiden Monson. Tuhan menjanjikan kasih untuk orang lain dan keberanian kepada Nabi Joseph Smith dan Oliver Cowdery apabila tugasan di hadapan mereka mungkin kelihatan terlalu besar. Tuhan berkata bahwa keberanian yang diperlukan akan datang dari iman mereka dalamnya sebagai batu mereka. Janganlah takut melakukan yang baik, putra-putraku, karena apapun yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Oleh karena itu, jika kamu menabur yang baik, kamu akan juga menuai yang baik bagi pahalamu. Oleh karena itu, janganlah takut, kawan kecil. Lakukanlah yang baik. Biarlah bumi dan neraka bergabung melawanmu. Karena jika kamu dibangun di atas batu karangku, mereka tidak dapat berjaya. Lihatlah, aku tidak menghukummu. Pergilah pada jalanmu dan janganlah berdosa lagi. Laksanakanlah dengan kesungguhan pekerjaan yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Pandanglah kepadaku dalam setiap pemikiran. Janganlah ragu, janganlah takut. Lihatlah luka-luka yang menusuk si tubuhku, dan juga tanda paku di tangan dan kakiku. Setialah, taatilah perintah-perintahku, dan kamu akan mewarisi kerajaan syurga. Tuhan memberitahu para pemimpin pemulihannya, dan Dia memberitahu kita, bahwa apabila kita berdiri dengan iman di atas batunya, keraguan dan ketakutan akan berkurangan. Keinginan untuk membuat baik akan meningkat. Apabila kita menerima jemputan Presiden Monson untuk menanam kesaksian tentang Yesus Kristus dalam hati kita, kita memperoleh kuasa, keinginan, dan keberanian untuk pergi dan menyelamatkan orang lain tanpa kebimbangan untuk keperluan diri kita sendiri. Saya pernah melihat iman dan keberanian itu banyak kali apabila orang suci zaman akhir yang mempercayai menghadapi cabaran yang menakutkan. Satu contoh, saya berada di Idaho semasa empangan Titan pecah pada 5 hari bulan Jun 1976. Air mula mengalir dengan banyak. Beribu-ribu orang melarikan diri dari rumah mereka. Beribu-ribu rumah dan perniagaan dimusnahkan. Secara ajaib, kurang daripada 15 orang terbunuh. Apa yang saya lihat di sana, saya telah lihat bila-bila masa orang suci zaman akhir berdiri dengan teguh di atas batu kesaksian Yesus Kristus. Karena mereka tidak ragu bahwa Tuhan menjaga mereka, mereka menjadi tidak takut. Mereka mengabaikan cabaran mereka sendiri untuk pergi menolong orang lain. Dan mereka melakukannya karena kasih untuk Tuhan, tanpa meminta ganjaran. Sebagai contoh, semasa empangan Titan pecah, satu pasangan orang suci zaman akhir dengan sedang dalam perjalanan. Apabila mereka mendengar berita di radio, mereka kembali ke Rexburg dengan segera. Mereka pergi mencari uskup mereka dan bukannya pulang ke rumah untuk melihat jika ia telah dimusnahkan. Uskup berada di bangunan yang digunakan sebagai pusat pemulihan. Dia sedang membantu mengarahkan beribu-ribu sukarelawan yang sampai dalam bas sekolah berwarna kuning. Pasangan itu berjalan ke uskup dan berkata, "Kami baru pulang, uskup. Di manakah kami boleh pergi untuk membantu?" Uskup memberi mereka nama-nama satu keluarga. Pasangan itu membantu mengeluarkan lumpur dan air dari satu rumah demi satu rumah. Mereka bekerja dari subuh sehingga gelap selama beberapa hari. Mereka kemudian berehat untuk melihat rumah mereka. Ia telah diambil pergi oleh banjir, tidak meninggalkan apapun untuk dibersihkan. Jadi mereka kembali ke uskup dengan cepat. Mereka bertanya, "Uskup, adakah kamu mempunyai seseorang yang kami boleh bantu?" Mukjizat keberanian yang damai dan kasih ihsan itu, kasih suci Kristus, telah diulangi selama bertahun-tahun dan di seluruh dunia. Ia berlaku pada hari-hari penganiayaan dan cabaran pada masa Nabi Joseph Smith berada di Missouri. Ia berlaku semasa Brigham Young memimpin keluaran dari Nauvoo dan kemudian memanggil orang suci ke tempat tidak berpenghuni di seluruh barat Amerika Syarikat untuk membantu satu sama lain mewujudkan Sion untuk Tuhan. Jika anda baca catatan jurnal para perintis itu, anda akan melihat mukjizat iman menggantikan keraguan dan ketakutan. Dan anda baca tentang orang suci yang meninggalkan kebimbangan diri sendiri untuk membantu orang lain untuk Tuhan sebelum pulang untuk menjaga perkara diri sendiri. Saya melihat mukjizat yang sama beberapa hari yang lalu selepas Taufan Irma di Puerto Rico, St. Thomas, dan Florida, di mana orang suci zaman akhir bekerja sama dengan gereja-gereja lain, kumpulan masyarakat tempatan, dan organisasi nasional untuk mula usaha pembersihan. Seperti kawan-kawan saya di Rexburg, pasangan bukan ahli gereja di Florida bertumpu kepada membantu masyarakat dan bukannya bekerja dalam tanah sendiri. Apabila beberapa ajaran orang suci zaman akhir menawarkan bantuan walaupun terdapat dua pokok besar yang menyekat dalam masuk mereka, pasangan itu menjelaskan bahwa mereka berasa diatasi dan telah berpaling kepada membantu orang lain dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan bantuan yang mereka perlukan di rumah mereka sendiri. Suami itu kemudian berkata bahwa sebelum anggota gereja kami tiba dengan tawaran bantuan, pasangan itu telah berdoa. Mereka telah menerima jawaban bahwa bantuan akan datang. Bantuan datang dalam masa beberapa jam selepas jaminan itu. Saya mendengar satu laporan bahwa sesetengah orang mula memanggil orang suci zaman akhir yang memakai baju kuning Helping Hands para malaikat kuning. Satu orang suci zaman akhir mengambil keretanya untuk servis, dan lelaki yang membantunya menjelaskan satu pengalaman rohani apabila orang berpakaian baju kuning memindahkan pokok-pokok dari depan rumahnya, dan kemudian dia berkati, mereka menyanyikan satu lagu tentang anak Tuhan kepada saya. Satu lagi penduduk Florida, juga bukan dari iman kita, berkata bahwa orang suci zaman akhir datang ke rumahnya semasa dia bekerja di pekarangannya yang dimusnahkan, tak berasa diatasi, terlalu panas, dan hampir menangis. Persukarelawan mewujudkan dalam hatinya satu mukjizat tulen. Mereka melayan bukan sahaja dengan ketekunan, tetapi dengan ketawanan dan senyuman, tidak menerima apapun sebagai balasannya. Lewat satu hari Sabtu, saya melihat ketekunan dan mendengar ketawa itu semasa saya melawat dengan satu kumpulan orang suci zaman akhir di Florida. Persukarelawan berhenti kerja pembersihan hanya seketika untuk berjabat tangan dengan saya. Mereka berkata, 90 ahli dari panjang mereka di Georgia telah membuat rancangan untuk menyertai kerja penyelamatan di Florida malam sebelum itu. Mereka meninggalkan Georgia pada jam 4 pagi, memandu selama berjam-jam, bekerja sepanjang hari dan malam, dan merancang untuk bekerja lagi pada esok hari. Mereka menjelaskan dengan senyuman dan sikap baik. Saya rasa satu-satunya tekanan mereka adalah mereka mau orang berhenti mengucapkan terima kasih supaya mereka boleh kembali ke kerja. Presiden Pan Cheng memulakan semula gergaji rantai dan sedang bekerja dengan pokok yang sudah jatuh, dan satu uskup sedang memindah dahan pokok semasa kita naik ke kendaraan kita untuk pergi ke pasukan penyelamatan orang seterusnya. Awal hari itu, semasa kami meninggalkan tempat yang lain, satu lelaki berjalan ke kereta, meninggalkan topinya dan mengucapkan terima kasih kepada kami atas para sukarelawan. Dia berkata, saya bukan ahli gereja kamu. Saya tidak percaya apa yang kamu telah buat untuk kaya. Tuhan memberkati kamu. Sukarelawan Elias yang berdiri di sebelah dia senyum seolah-olah dia tidak patut menerima pujian. Ketika para sukarelawan dari Georgia datang untuk membantu lelaki ini, beratus-ratus orang suci dari bahagian Florida yang telah dimusnahkan, itu telah berpergian beratus-ratus batu ke tempat lain di Florida untuk membantu orang lain yang mengalami kemusnahan yang lebih besar. Pada hari itu, saya ingat dan memahami dengan lebih baik kata-kata penubuat Dambi Joseph Smith. Manusia yang dipenuhi dengan kasih Tuhan tidak berpuas hati dengan memberkati keluarganya sahaja, tetapi mencari di seluruh dunia bersemangat untuk memberkati seluruh umat manusia. Kita melihat kasih seperti ini dalam kehidupan orang suci zaman akhir di mana-mana. Setiap kali terdapat kejadian tragis di mana saja di dunia, orang suci akan menderma dan bersukarela kepada usaha kemanusiaan gereja. Rayuan jarang diperlukan. Kadangkala kita perlu meminta mereka yang akan sukarela menunggu untuk pergi ke lokasi permulaan sehingga mereka yang mengarahkan kerja itu bersedia menerima mereka. Keinginan itu untuk memberkati adalah hasil orang mendapat kesaksian dalam Yesus Kristus, Injilnya, gereja yang dipulihkannya, dan nabinya. Itulah sebabnya orang Tuhan tidak ragu dan tidak takut. Itulah sebabnya para penginjil bersukarela untuk melayan di seluruh dunia. Itulah sebabnya ibu bapa berdoa dengan anak-anak mereka untuk orang lain. Itulah sebabnya para pemimpin mencabar remaja mereka untuk mengambil permintaan Presiden Monson untuk membenarkan diri mereka dalam Kitab Mormon. Hasilnya tidak datang dengan desakan para pemimpin, tetapi dengan tindakan iman remaja dan para ahli. Iman dalam tindakan yang memerlukan pengorbanan tidak mementingkan diri sendiri. membawa perubahan hati yang membenarkan mereka merasakan kasih Tuhan. Walau bagaimanapun, hati kita kekal berubah hanya jika kita terus mengikut nasihat Nabi. Jika kita berhenti selepas satu usaha yang besar, perubahan itu akan pudar. Orang suci zaman akhir yang beriman telah mengikatkan iman mereka dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kitab Mormon sebagai kata-kata Tuhan, dan dalam pemulihan kunci-kunci imamat dalam gereja benarnya. Peningkatan kesaksian itu telah memberi kita lebih keberanian dan keprihatin untuk anak-anak Tuhan yang lain. Tetapi cabaran dan peluang di masa depan akan memerlukan lebih lagi. Kita tidak boleh meramalkan butirannya, tetapi kita tahu gambar besarnya. Kita tahu bahwa pada hari-hari terakhir, dunia akan berada dalam kekecohan. Kita tahu bahwa di tengah segala masalah yang datang, Tuhan akan memimpin orang suci zaman akhir yang beriman untuk mengambil Injil Yesus Kristus ke semua bangsa, kaum, bahasa, dan orang. Dan kita tahu bahwa pengikut benar Tuhan akan layak untuk dan bersedia untuk menerimanya bila dia datang lagi. Kita tidak perlu takut. Walaupun kita sudah membina iman dan keberanian dalam hati kita, Tuhan mengharapkan lebih dari kita dan dari generasi selepas kita. Mereka perlu menjadi lebih berani dan kuat kerana mereka akan melakukan perkara yang lebih besar dan susah daripada yang kita sudah buat. Dan mereka akan menghadapi pertentangan yang meningkat dari musuh jiwa kita. Tuhan mengajar cara mendapatkan keyakinan apabila kita maju ke hadapan. Pandanglah kepadaku dalam setiap pemikiran. Janganlah ragu, janganlah takut. Presiden Manson memberitahu kita bagaimana melakukan itu. Kita perlu merenung dan menerapkan Kitab Mormon dan kata-kata para nabi. Berdoalah selalu, percayailah, melayani Tuhan dengan keseluruhan hati, tenaga, minda, dan kekuatan kita. Kita perlu berdoa dengan sekuat tenaga hati kita untuk kurnia kasih ihsan, kasih suci Kristus. Dan di atas semuanya, kita perlu konsisten dan gigih dalam mengikuti nasihat nubuat. Apabila jalannya sukar, kita boleh bergantung pada janji, janji yang diingatkan oleh Presiden Manson kepada kita tentang kata-kata Juru Selamat. Barang siapa menerimamu, di sana aku akan berada juga, kerana aku akan pergi di hadapanmu. Aku akan berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu, dan rohku akan berada dalam hatimu, dan para malaikatku di sekitarmu untuk menumpangmu. Saya bersaksi bahwa Tuhan akan pergi di hadapan muka anda setiap kali anda berada dalam tugasnya. Kadangkala anda adalah malaikat yang Tuhan hantar untuk menumpang orang lain. Kadangkala anda akan dikeliling malaikat-malaikat untuk menumpang anda. Tetapi anda akan selalu mempunyai rohnya dalam hatimu, seperti dijanjikan dalam setiap pertemuan sakramen. Anda hanya perlu mentaati perintah-perintahnya. Hari-hari terbaik adalah diharapkan untuk kerajaan Tuhan di bumi. Pertentangan akan mengukuhkan iman kita dalam Yesus Kristus, seperti sejak hari Nabi Joseph Smith. Iman selalunya mengalahkan kekuatan, ketakutan. Berdiri bersama menghasilkan perpaduan, dan doa-doa anda untuk mereka yang memerlukannya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dia tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Saya bersaksi bahwa Tuhan Bapa hidup dan mau anda pulang kepadanya. Inilah gereja Tuhan Yesus Kristus yang benar. Dia mengenali anda. Dia mengasihi anda. Dan dia menjaga anda. Dia menebus untuk dosa anda dan dosa saya. Dan dosa semua anak-anak Bapa Syurgawi. Mengikutnya dalam hidup anda dan dalam pelayanan anda kepada orang lain adalah satu-satunya jalan ke kehidupan abadi. Saya bersaksi dan meninggalkan berkat dan kasih saya kepada anda dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk Injil Yesus Kristus. Kami bersyukur, Bapa, untuk bait suci di seluruh dunia dan untuk hari Sabat. Kami bersyukur untuk kebaikan ahli-ahli gereja. Kami berdoa, Bapa, agar kami boleh diberkati dengan belas kasihan untuk manusia dan sesama. Tolong kami dengan nenek moyang kami dan mengambil nama mereka ke bait suci. Dan agar kami boleh bersuka cita dan mencari kecahayaan di gereja dan di rumah. Kami bersyukur untuk Nabi. Berkatilah dia. Dan kami berdoa untuk perkara-perkara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 180th
Ini persiaran persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Music untuk sesi ini telah disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Seberang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.